ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კუნჯული აუძღვება. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ოკუპანტები ჭირის უფლებს ახლობლების დაკრძალვაზე დასწრებას უგრძალავენ. დიდი მცდელობის მიუხედავად გამოსავალი ვერ გამოინახა. სასმელი წყალი ახალციხეში ჯამთობის პრობლემების წყაროდ რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამაგრელო ზემოთ სვანეთში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლის თორნიკე კილანავას ინფორმაციით გალის რაიონის დაბალ ზონაში ავტომობილის აფეთქების შედეგად ძიმედ დაშავდა აფხაზური მილიციის რამდენიმე წარმომადგენელი. მისი თქმით, უაზის მარკის ავტომობილი ხურჩის გადმოსასვლელთან გამთენი ის ასაფეთქდა და ინციდენტი რუს ოკუპანტებსა და აფხაზებს შორის გავლენის სფეროების გადანაწილებას უკავშირდება. კერძოდ, საუბარია მხარეებს შორის არსებულ მუდმივ დაპირისპირებაზე, რომელსაც საფუძვლად უდევს ხურჩის გადმოსასვლელის მეტად სარფიანი ტერიტორიის გაკონტროლების კომერციული ინტერესი. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით კი აფხაზური მხარე მომხდარის მთავარ ვერსიად განიხილავს ტერორისტულ აქტს, რომელიც განხორციელებულია ქართული დივერსიული დაჯგუფების მიერ. ასეთ ვერსიაზე ჯერჯერობით არაფერია ნათქვამი აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოს აფსნი პრესის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ წყაროს ცნობით აფეთქების შედეგად 6 მილიციელი დაშავდა. მსხვერპლი არ არის. არჩევნების პროცესში ბიომეტრიული პასპორტების გამოყენების საპარლამენტო ინიციირებისთვის ოპოზიციამ 30000 მომრჩევლის ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს. 22 ივლისს საპროცედურო საკითხსა და წესების საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ოპოზიციური პარტიების საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ პროექტს, არანაკლებ 30000 მომრჩევლის ინიციატივით საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. ხსენებულ ინიციატივას ხელს აწერენ მაგალითად ირაკლი მოლაშვილი, ვახტანგ ქმალაძე, ინგა გრიგორია, ზურაბ აბაშიძე, ზაზა გაბუნია და ოპოზიციური პარტია და სხვა წარმომადგენლები. საპროცედურო საკითხთა წესების საპარლამენტო კომიტეტმა დღეს გამართულ სხდომაზე შესაძლებლობა მისცა პროექტის საინიციატივო ჯგუფს, რომ კანონპროექტის ინიცირებისთვის 30000 ამომრჩევლის ხელმოწერა შეაგროვოს. ხელმოწერების შეგროვებისთვის ინიციატორებს 45 დღიანი ვადა ექნებათ. საარჩევნო პროცესის პრაქტიკაში ბიომეტრიული პასპორტების მექანიზმის დანერგვას ოპოზიციურ პარტიათა საინიციატივო ჯგუფი ამომრჩეველთა ხმების დაცვის საუკეთესო საშუალებად მიიჩნევს. დღეიდან 22 ივლისიდან მუშაობა შეუდგა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვის უზრუნველყოფი კომისია, რომლის შემადგენლობაც პარლამენტმა რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე 21 ივლისს დაამტკიცა. კომისია 36 წევრით არის დაკომპლექტებული და მასში დეპუტატების გარდა ექსპერტები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები შედიან. საჯარო განხილვის კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ხელმძღვანელობს, ხოლო მისი მოადგილეა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი. საჯარო განხილვის პროცესი მინიმუმ 1 თვეს გასტანს. შემდეგაც ახალი კონსტიტუციის პროექტი პარლამენტმა სამი მოსმენით უნდა დაამტკიცოს. ექსპერტებისა და პოლიტიკური პარტიების ის ნაწილი, რომელიც წარმოდგენილ პროექტს მწვავედ აკრიტიკებს, ასევე გამოთქვამს ეჭვს, რომ ხელისუფლებამ პროექტის განსახილველად ცხელი ზაფხულის პასიური თვეები შეგნებულად შეარჩია, რათა პროექტის განხილვამ ფორმალური სახე მიიღოს. წინასწარი ინფორმაციით, კონსტიტუციის ცვლილებების საბაზისო პროექტის საპარლამენტო მოსმენა საშემოდგომო სესიის გახსნისთანავე სექტემბრის შუა რიცხვებში გაიმართება. გენუის პორტში რჩება დაკავებული გემი ჟასმინი, საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი, რომლის ეკიპაჟსაც საქართველოს მოქალაქეები წარმოადგენენ. გადატვირთვისა და ტექნიკური გაუმართაობის გამო ხომალდის მფლობელს 36000 ევროს ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა. მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და სწორედ სასამართლო გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული გემის შემდგომი ბედი. პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ქართველი მეზღვაურების განცხადებით გემის მფლობელს იტალიურ მხარეს მათთვის 6 თვის ხელფასი არ გადაუხდია და დავალიანება 100000 ევროს შეადგენს. საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქართულ მეზღვაურებთან ქართულ მხარეს მუდმივი კონტაქტი აქვს და იმედოვნებდნენ, რომ პრობლემები უახლოეს პერიოდში მოგვარდება. თბილისი ნიქოზის სარკინიგზო მარშრუტს დღეიდან ახალი მოდერნიზებული მატარებელი ასრულებს. ცხინვალის მოსასხვრე სოფელ ნიქოში ძველი მატარებელი მოძრაობდა, რომელიც სარკინიგზო მაგისტრალის გაუმართაობის გამო ნიქოზამდე მისვლას ვერ ახერხებდა. საქართველოს რკინიგზის ფინანსური დახმარებით რამდენიმე თვის წინ მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთიც აღდგა. ფასი სიმბოლურია და ერთლარ შეადგენს. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე გუშინ ღამით მიწისძვრა მოხდა. სეისმოლოგიური ცენტრის ცნობით მიწისქვეშა ბიძგები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაფიქსირდა და ეპიცენტრი დავით გარეჯიდან 13 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. მიწისქვეშა ბიძგები 3.2 მაგნიტუდას შეადგენს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, გვენოსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვარი პრაქტიკულად დაკეტილია. მასშტაბურ ავტოკატასტროფაში დაღუპული ნათესავების დაკრძალვაზე დასწრების საშუალება ოკუპანტებმა ქართველ ჯირისუფლებს არ მისცეს. რა მიზეზით მოხდა ეს? ამ საკითხით გოგა აფციაური დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
მეორე დღეა 19 ივლისს ტრანსკავკასიურ მაგისტრალზე მომხდარი ავტოკატასტროფის მსხვერპლთა დაკრძალვა მიმდინარეობს. ამ შემთხვევაში 11 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი ემსხვერპლა. ტრაგედიიდან რამდენიმე წუთში დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი ქართულ მომხარემ გამოუცხადა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ მეგობრობის ხიდმა ქართლოსმა მხარეებს მოუწოდა დაღუპულთა ნათესავებისთვის სამძიმრის სათქმელად ცხინვალში ჩასვლის უფლება მიეცათ. ცხინვალიდან დევნილ ამჟამად თბილისში მცხოვრებ ბადრი ჭამპურიძეს ავტოკატასტროფაში დედის ძმისშვილი 10 წლის მარი მაესურაძე დაეღუპა. იქვე მარის დედა მადინა ჯიოევაც გარდაიცვალა. ჭამპურიძეების ოჯახმა ცხინვალში გამგზავრების სურვილი პირველივე დღეს გამოთქვა, მაგრამ სურვილი სურვილად დარჩა.
ცხინვალიდან ყველაფერი ისხო. მოგვარებული ცხინვალის ხიდანაც მოგვარებული ხო ტერჯორე ყველაფერი უბრალოდ ისე საფუბონა მოიცა უბრალოდ ცხინვალში არ იყოფებოდა ფიზიკურად.
ბადრი ჭამპურიძეს პრობლემის მოგვარებაში მეგობრობის ხიდის ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური ეხმარებოდა. დაიწყო მოლაპარაკება ქართულ და ოსურ მხარეებთან. შუამავლად და ნათესავების ცხინვალში უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის საქმეში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტით ჩაერთო. მაგრამ საბოლოოდ ცხინვალში არ აღმოჩნდა ადამიანი, ვინც ნებართვას გასცემდა. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის დიდი ნაწილი ამჟამად ნიკარაგუაში იმყოფება. ცხინვალში დარჩენილმა მოხელეებმა კი გადაწყვეტილება საკუთარ თავზე ვერ აიღეს. მეგი ბიბილურის აზრით, რიგითი ადამიანები პოლიტიკური ინტერესების მსხვერპლნი არ უნდა ხდებოდნენ და მხარეებმა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიწყონ ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარება.
ჩვენი ორგანიზაცია გამოვიდა ინიციატივით, რომ როგორც ქართულ, ასევე ოსურ მხარეს ყველაფერი გაეკეთებინა იმისათვის, რომ დაღუპულთა ნათესავებს საშუალება მისცემოდათ ან გადასულიყვნენ ცხინვალის რეგიონში და თანამშრომლობა გამოაცხადათ. მაგრამ სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, ძირითადი მოლაპარაკებების შედეგად წითელი ჯვარიც იყო ჩართული ამ საკითხში, შესაბამისი სტრუქტურები და ქართული ხედა ყველაფერი იქნა გაკეთებული, რომ ნათესავებს საშუალება მისცემოდა ან ეგ შეწყვეტს, მაგრამ ოსმალო მხარემ, ასე ვთქვათ, პასუხი არ მოგცა დადებითი. მიზეზი იყო ის, რომ ამჟამად გადაწყვეტილების მიღების პირები ცხინვალში არ იმყოფებიან. მას პოლიტიკური სხვერპლი ხდებიან უბრალო ადამიანები, შერეული ოჯახის წარმომადგენლები, რომლებსაც საშუალება არ აქვთ იგივე ესეთ ჭირში გადავიდნენ იქით მხარეს, ან თუნდაც ავადმყოფი მამა მოინახულოს შვილმა და დისამძიმარზე მივიდეს და ეს ძალიან ცუდი არის და დრო ფიქრობ, რომ დაიწყოს ის პროცესები, რომ მოხდეს ამ ეტაპზე თუნდაც ამ კატეგორიის ხალხისთვის მაინც სასაზღვრო ზოლის ეგეთ გადასვლის საშუალება.
ბადრი ჭამპურიძე იმეც არ კარგავს, რომ უახლოეს პერიოდში ცხინვალში ჩასვლის და ნათესავებისთვის სამძიმრის თქმის საშუალება მიეცემა. მხარეებს ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებისკენ ქართულ ოსური სამოქალაქო ფორუმის წევრებმაც მიმართეს. ფორუმის წარმომადგენლები ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებს ურჩევენ მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნას, რათა ნათესავებს ერთმანეთის ნახვის საშუალება და ეკლესიებში და საფლავებზე გასვლის უფლება მიეცეთ.
უკუმატემბა ჯირისუფლებს მასშტაბურ ავტოკატასტროფაში დაღუპული ახლობლების დაკრძალვაზე დასწრება აუგზალეს. სწორედ ამ პრობლემას შეეხებოდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ და რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენისმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
არა თუ მხოლოდ გისმენთ რადიო თავისუფლება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. განმოგზობთ გადაცემას ტალახიან წყალს, რომლებსაც ონკანებში ხშირად ჭიაც მოჰყვება. ახალციხეში მოსახლეობა დიდი სიფრთხილით უყურებს, მიგუმატეს, რომ სასმელი წყალი მათთვის ხშირად ხდება ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზი. თუმცა წყალმომარაგების სისტემის მესვეურები იმის დამტკიცებას ცდილობენ, რომ ონკანის წყალი სასმელად ვარგისია. პრობლემით მაია იველაშვილი დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
დაბინძურებული წყლები, დაბინძურებული საკვები.
ახალციხელი მედიკოსები კუჭნაწლავის ინფექციების მატებას ძირითადად ამორ შემთხვევას უკავშირებენ. დისბაქტერიოზი და დიარეა ზაფხულის ერთ-ერთ მასობრივ პრობლემად ითვლება. აფთიაქებში ამბობენ, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გადასხმის სისტემაზე, რეგიდრონსა და ანტიბიოტიკებზე მოთხოვნილება მკვეთრად გაიზარდა. ექიმ პედიატრის გულიკო მოდებაძის განმარტებით აღნიშნულ ინფექციებს გასულ წლებთან შედარებით მასშტაბური სახე წელს არ მიუღია.
დიარეული დაავადებები, ღებინება, უჭის საშლა, მაღალი ტემპერატურა, რასაც ხშირად მოსდევს მე გართულებები. სისტემაში თუ მოდის თქვა წყალი, შეიძლება იყოს ნაწლავის ჩხირი, შეიძლება იყოს ამებიაზი, დიზინტერია.
ბოლო რამდენიმე დღეა მოსახლეობა სასმელად ნატურალურ წყალს იყენებს. ამის მიზეზი ახალციხელების განმარტებით ონკანის დაბინძურებული წყალია. 15 ივლისის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებებს ყველაზე ხშირად პაციენტები კუჭნაწლავის პრობლემით აკითხავენ.
ორნი მოვიწამლეთ ახლა. შარშენ და შარშენ ხშირად ვიწამლებოდით. მოყვება ჭიები ამ წყალს. ერთი თვეა რაც დახვერეს, მაგრამ მაინც ცუდი წყალია. ზაფხულის პერიოდში ვიწამლებით.
წყალი მოვიდა წუხელის და დღეს ახალციხის ძალიან ღრია. ეს არის სასმელი წყალი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს. ნამდვილად დასალება სუნთლად უვარგისია. ყვითელი მღვრიე ტუჭიანი ფერის არის.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ახალციხის სერვის ცენტრში წყლის სიმღრივის მიზეზებზე საუბრობენ. მათი თქმით, ძლიერი წვიმების შედეგად ურავლის სათავე ნაგებობა მიწით გაივსო და სასმელ წყალს მდინარის წყალი შეერია. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ახალციხის სერვის ცენტრის მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი სპარტაკ კაჭკაჭაშვილი ბოლო პერიოდში შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს.
ვერტიკალური ფილტრები გვაქვს, ისინი გამოვიდა წყობრიდან არ ქვია გამოსვლავ, რომ გაჩერდა რა. წყალი რო არ შევაფიცი, გაჩერებულად ითვლება და 2-3 დღის სიმანძეზე ცოტა პრობლემები ჰქონდა ქალაქის თითქმის 50-60% კინავა მოწყლოდა ფჩა. ჰოთელი იქნება, ლამი იქნება თუ ხის ნატეხი იქნება თუ რაღაცა იქნება და შემოდინება თვითონ წყალმომარაგებში, ეგ ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგას ვერ გაიქცევი. არასასიამოვნოა წყლის ნახვა, მაგრამ როგორც ასე თვლო ფიზიკურად ან ქიმიურად რა მოვლენა ვარიანტი არა.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ლაბორატორიაში ამბობენ, რომ წყლის გამჭვირვალობაზე, გემოზე, სუნზე, ქლორსა და სიხისტეზე ანალიზ ქალაქის 16 ადგილიდან ყოველ დილით იღებენ. მათი თქმით, პასუხები დამაკმაყოფილებელია. წყალს მხოლოდ ფერი აქვს შეცვლილი და მისი გამოყენება ჯანმრთელობისთვის საშიში არ არის. ლაბორანტი გულიკო შეშაბერიძე ირწმუნება, რომ ონკანის წყლის სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებს.
ჩვენ დავაკეთეთ ანალიზები, ყველა სტანდარტს გადახრა არ არის, ერთადერთი გამჭვირვალობა და ფერი. დანარჩენი ყველაფერი სუფთა, ქლორიც არის, ჟანგადობაც სტანდარტებშია და წყალი ასე ვთქვათ კარგი გვაქვს. დარღვევები ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა. სტანდარტია და იმ სტანდარტებში ჯდება ჩვენი წყალი.
შექმნილი მდგომარეობის გამო საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ახალციხის სერვის ცენტრი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. თანამშრომლები ამტკიცებენ, რომ მღვრიე წყლის გამო ფილტრები ერთის ნაცვლად დღეში სამჯერ ირეცხება.
სასმელ წყალთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მოგვითხრობდა მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. რადიო თავისუფლების შუა დღის პროგრამის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი რჩება. თვალი გადავალოთ დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს. სამეგრელო ზემო სვანეთში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლის თორდინკე კილანავას ინფორმაციით, გალის რაიონის დაბალ ზონაში ავტომობილის აფეთქების შედეგად ძიმედ დაშავდა აფხაზური მილიციის რამდენიმე წარმომადგენელი. მისი თქმით, ვაზის მარკის ავტომობილი ხურჩის გადმოსასვლელთან გამთენეისას აფეთქდა და ინციდენტი რუს ოკუპანტებსა და აფხაზებს შორის გავლენის სფეროების გადანაწილებას უკავშირდება. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით კი აფხაზური მხარე მომხდარის მთავარ ვერსიად განიხილავს ტერორისტულ აქტს, რომელიც განხორციელებულია ქართული დივერსიული დაჯგუფების მიერ. არჩევნების პროცესში ბიომეტრიული პასპორტების გამოყენების საპარლამენტო ინიციერებისთვის ოპოზიციამ 30,000 მომხრებლის ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს. 22 ივლისს საპროცედურო საკითხთა დაწესების საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ოპოზიციური პარტიების საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ პროექტს, არანაკლებ 30,000 მომხრებლის ინიციატივით საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. ხელმოწერების შესაგროვებლად პოლიტიკურ ორგანიზაციებს 45 დღიანი ვადა ექნებათ. დღეიდან 22 ივლისიდან მუშაობა შეუდგა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვის უზრუნველყოფის კომისია, რომლის შემადგენლობაც პარლამენტმა რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე 21 ივლისს დაამტკიცა. კომისია 36 წევრით დაკომპლექტდა და მასში დეპუტატების გარდა ექსპერტები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები შევიდნენ. და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულტთან მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. გემშვიდობებით საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა თქვენ 18 საათი.